Би та нарт хэлье. Хэрв та нарын зөвхт байдал чинь фарисеучуд болон хуулийн багш нараас илүү гарахгүй бол та нар Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Хүн алж болохгүй. Хүний амийг хөнөөсөн хэн боловч шийтгүүлбэл зохино гэж эртний хүмүүст айлцсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Ах дүүдээ хилэгнэгч аливаа хүн шүүхийн өмнө буруутай. Ах дүүгээ хоосон толгоо гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мунхаг гэж хэлсэн хэн боловч галтай танд орохоор хангалттай буруутгах болно. Иймээс хэрв чи тахлын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ах дүүд чинь байгааг санавал өргөлөө тахлын ширээний өмнө орхоод замаараа буц. Эхлээд ах дүүтэйгээ эвлэр, дараа нь ирж өргөлөө өрг. Замд хамт яваад ирээ. Арцалдагчтайгаа аль болохоор түргэн сайдах хэрэгтэй. Эс тэгвэл арцалдагч хүн чинь чамаг шүүгчд өгч, шүүгч төшөмдөд хүргэж чи шоронд хаягдахгүй. Үннээр би чамд хэлье. Чи эцсийн квадрантыг төлтлөө тэндээс гарахгүй. Завхаарч болохгүй гэснийг та нарт дуулсан.